Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Durante estes meses de verán, no que falamos de diferentes eventos festivos e culturais, imos a chegarnos tamén a cultura, pero doutro xeito. E imos falar cunha escritora, cunha poeta, cunha novelista daqui da comarca da Mariña, que durante este mes de agosto estará nada máis e nada menos que en Polonia, pois artellando diferentes ferramentas pois para mellorar eses proxectos que ten entre mans. Falamos coa barreirense Lucía Ferro. Lucía, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boas.
Bueno, o primeiro, como está, bueno, esa expectativa ante esta residencia que vas facer en Polonia? Non me atrevo a decir o nome da fundación, porque isto dos idiomas centroeuropeos faz un pouco complicado. Krasovonik, non sei exactamente como pronuncialo, pero é onde vas a estar durante todo este mes de agosto, non?
Sí, eu ainda estive mirando un pouco de polaco, pero non sei se me dará tempo a aprender en un mes.
Supoño que, bueno, o habitual, ti que xa estiveches noutras experiencias deste tipo, pois utilizar a lingua franca ou inglés, supoño que bueno, e tratar de aprender o idioma local, sempre algunhas palabras, e a veces pásanos a todos, cando viaxamos a un país, o primeiro que aprendemos son esas palabras un pouco máis malsoantes, e quizáis algunhas, obviamente, máis sinxelas para defendernos no día a día, pero haberá que tirar de lingua franca, non?
Sí, vai ter que ser, sí. A verdad que sempre me gusta moito aprender a lingua, sempre, en todos os lados nos que estive sempre fixo un esforzo, pero bueno, non me fai o que se pode.
A min como xornalista pasa, me supoño que a ti tamén como escritora, o tema da lingua, das palabras, etcétera, o significado que teñen, bueno, todo o que ten que ver a nivel etimolóxico, a nivel histórico, etcétera, supoño que é algo que sempre interesa, e máis aínda cando toca un país de fora, o sea que esa parte estará aí, non?
Sí, totalmente. Sí, tamén me decatei de que non coñezco escritoras polacas. Pero, pues, vou aproveitar a ver se leo algo.
Importante. Bueno, o primeiro de todo, residencia literaria. Para a xente que nos escoite, que o mellor pois este un pouco máis despistada, que isto dunha residencia literaria, ti que xa tes experiencia, e que vas facer durante todo este mes de agosto aí en Polonia?
Vale. Experiencia en residencias literarias como tal non teño, Teño experiencia no estranxeiro.
Eso sí.
A verdade que é a primeira. Pois a idea é que cando un se senta a escribir o borrador de, neste caso, dunha novela, pois supoño que a maioría de nós, dos que escribimos, entramos aí nun mundo particular na nosa mente, que é difícil entrar, pero tamén é difícil salir, non? Entonces, cando tens moitas distraccións ao redor, resulta moi complicado facer o traballo de escritura. Eu sempre digo que entro en un flow, cada vez que teño que sair de ese flow é como se me empurrasen a mente de algún xeito. Entonces, a idea é esa, que teñas un ambiente adecuado para a escritura, non? E, bueno, aparte, pois, igual, tamén aproveitar un pouco, poñernos en contacto con xente da literatura que este en outros lados, que sempre che dan unha perspectiva, pois, moi inspiradora para ese xo que vayas a escribir.
Non sei si neste caso de porque a veces cando toca, por xa mellor, pois xa nos decías, tens experiencia noutro tipo de formatos ou noutro tipo de experiencia no estranxeiro, pero unha residencia literaria como tal, pois ainda é a primeira descuberta que vas facer agora nestes vindeiros días, nestas vindeiras semanas. Eu non sei, eu falo do ámbito, a lo mellor, eu xa de pequeno, no ámbito da música, cando ibas a un curso de X cousa, pois durante ese curso, pois tiñas como unha pequena clase, tiñas algunha audición, tiñas algo, bueno, como unha programación, como unhos horarios, etcétera. Neste caso, ao longo do vindeiro mes, nunha residencia literaria, non sei como é a cousa. Estades por ali contactando, tedes alguén que vos guíe, alguén que vos axude, bueno, como vai ser esa parte máis pragmática, por decirlo de alguna maneira?
Pois, polo que teño entendido, cada unha é diferente. No meu caso, pois é unha residencia que está regida por Mullesma, Braxina se chama, que ela pues está en contacto con o mundo da cultura na zona, non? E a idea é que, en principio, vou ter todo o tempo que queira para dedicarme a escribir e a facelo, a desenvolver o proxecto, pero despois, en algún momento que te levantarei a cabeza, non? Pois a idea é irmos a actividades culturais que eu non sei cales van ser, pero que ela me irá orientando.
Pues ahí está esa, bueno, digamos, perspectiva que temos para estes vindeiros días. Neste caso, falando do teu proxecto en concreto, ademais moi vencellado aquí coa nosa comarca, estás traballando pois nunha temática baseada nun ser mitolóxico, nesa serpe do Masma, que ao mesmo tempo traelo á actualidade con temas como ecoloxismo, como a natureza, como o entorno. Bueno, como vai creándose, como vai transcorrendo por aí esa serpe do Masma, bueno, que agardas destes vindeiros días de traballo, de escrita, de reflexión, pois para que, bueno, vai acollendo a súa forma?
Pois, levo moito tempo dándolle voltas ao feito de que, bueno, comunicámonos todos con un relato, non? Os relatos que tivemos entregando hasta agora non están funcionando, polo que sexa. Entón precisamos un pouco xerar unha nova cultura para a terra, para a vida, para unha vida mellor. E para ello necesitamos historias que nos axuden a imaginar algo diferente, ¿no? Entón, estando por aquí, enseguida te decatas de que, bueno, o valor da natureza pois non se respeta tanto como ten, non? E hai un concepto que a mí, cando escritei, me chamou moito a atención, non? Que é o de solastalxia, que é o de ver a natureza na que tú vives, ao teu redor, vamos, a túa casinha natural, digamos, destruída, ou enfermándose, non? Entón, é unha idea que quero explorar neste libro. E, por outro lado, que emprego a figura da serpe, sí, en Plaza de Nomasma, porque é un río importante para a zona aquí.
Sí, sí.
E que se serpentea moito a través das montañas, non? Pois porque a auga é pois un elemento principal para a vida e para nosotros, e a serpe pois ten mitolóxicamente tan moita relación con a auga, non?
Como se vai artellar, como se está artellando todo eso, dicíalo antes, ese flow interno que xorde con toda esa, bueno, con toda esta, por un lado, mitoloxía, por outro lado, toda esa natureza que nos rodea, como se artella precisamente, supoño que será obxectivo durante estes vindeiros días, este vindeiro mes que estarás en Polonia, pois plasmalo un poquinho no escrito, non? Sería un pouco a idea.
Sí, a ver, xa teño ideas para o argumento e tal, pero non me quero desvelar porque o que me pasa é que escríbelo, logo cámbialo, al final non quero crear expectativas que logo non se cumplen.
Sí, sí,
pero si xa o que é a idea principal para comenzar xa está. Pues logo sí, unha vez que vos se senta, pues xa deixa as palabras que saian soliñas.
No, pasanos a nos no día a día nunha cousa, bueno, é relato ao fin e ao cabo tamén, pois todo o que faz coas noticias, coas reportaxes e demais, que ao longo do día xa vai variando, xa vas cambiando un poquinho a forma de escribilo, pois unha frase cambiala por outra, etcétera, moito máis aínda pois nun texto que xa queda pois fixo, como é unha novela, e ese traballo pois que esa reescritura que moitas veces falando, acórdome de unha clase de literatura cando falábamos de algún poeta ou de algunha poeta que decía, oye, mira, ao final da súa vida reescribiu os seus poemas, e dices tú, igual foi un erro, igual, claro, porque cada forma de escribir ou cada maneira de escribir, pois tamén responde un poquinho ao momento no que se escribe. Igual esta serpe do Masma, se escribiras dentro de 20 anos, pois sería dunha maneira, e se escribes agora é doutra. Tendo a experiencia que vas ter agora mesmo, vai ser unha que non vai ser se non tuveras a experiencia. O sea, que eso tamén, supoño que é algo que queda aí no papel e que se verá durante estes vindeiros procesos, non?
Sí, efectivamente, sí.
Bueno, e xa para rematar, sen desvelar moito moito máis, non sei se estás metida únicamente a cabeza neste único proxecto ou como pasan outros casos de outros creadores, ainda, bueno, falábamos hai uns días aquí con Carme Rodríguez, que xustamente pues, agora mesmo pues, vai ter o Festival de Curtas de Ribadeo, ela está no mundo do cine, está no mundo da composición musical, está con 40.000 historias, non sei no caso de Lucía Ferro, se está centrada agora mesmo monisto solamente ou se hai algunha cousinha por aí dando voltas na cabeciña?
Pois, máis cousas hai. Estou preparando unha pequena exposición na Mareta, na cafetería de aí de Ribadeo, de tres cartéis, digamos, tres pósters. Tres pósters que fan, mesturan un pouco os meus debuxos, que ás veces me dá por debuxar, animais. tamén aproveito este póster como ves para mesturar esos debuxos e presentar algún dos meus poemas que saquei no último libro. Uh-huh. Son un dos proxectos que estou agora, así que poderán velo durante o mes de agosto ali.
Pois pues aí queda. Pois pues, mentres que unha está en Polonia, pois pues, outros poden ver esa obra da poeta barreirense, pois pues, aquí en Ribadeo. Pois pues, o único que podemos facer é desexar unha boa estancia, desexar que sexa fructífera, que vai evolucionando pois pues, ese proxecto da Serpe do Masma, e dende logo que seguramente que xa á volta, pois pues, bueno, igual facemos outra entrevistiña xa de retorno de ver como foi a experiencia e que nos contes como foi esa primeira vez nunha residencia literaria, ademais nun país estranxeiro. Así que nada, desexar o mellor durante este mes e seguimos falando en medidas ocasións.
Genial, pues quedamos en contacto.